Latvijas tirgu viena absolūta alkohola izteiksmē patēriņā apmēram 21%, kas ir aplēsts, protams, no šādiem te pētījumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Latvijas valsts budžets šajā laikā katru gadu neieņem apmēram 100 miljonus eiro, un līdzīga situācija arī Igaunijā un Lietuvā. Augoša mirstība, augošas sloks sociālajam budžetam, un vēl mēs identificējām, ka sabiedrības iecietība pret nelegālā alkohola apriti ir ārkārtīgi augsta. Ļoti daudz cilvēku ir gatavi to pieņemt kā pašsaprotamu lietu. Tie visi ir sarkani, kliedzoši, brīdinājumi signāli, par kuriem ir jāstrādā. Un jāstrādā tādā veidā, lai mēs varētu just, ka mēs ticam tiem datiem, ko esam iegūvuši.